Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Problema orientală, cum a fost denumită în epocă, avea să capete o soluție. O soluție din punctul de vedere al marilor puteri și mai puțin favorabilă planurilor și aspirațiilor noastre. După războiul Crimeei, influența în estul continentului și a bazinului Dunărean se disputa între Franța, Imperiul Habsburgic, Rusia și Imperiul Otoman. Anglia beneficia de o solidă poziție, însă nu viza concret și rapid un interes, funcționa mai mult ca un arbitru. Fiecare dintre acestea, cu excepția Rusiei înfrântă în război, încerca să preia inițiativa și să-și extindă influența asupra Estului. Principatele se găseau la 1859 sub tutela celor 7 puteri protectoare, autonomă față de Sublima Poartă, cu alegeri consumate în cele două țări, în care dominanta a fost unionistă. Imperiul Otoman și cel Habsburgic s-au declarat ca forțe anti-unioniste, Franța fiindu-ne cel mai de preț aliat. Înțelegerile mai prevedeau prezența unui prinț străin, ereditar peste Principatele Unite, însă nu acceptau numele de România. Statutul internațional al principatelor a fost desemnat ca teritoriu neutru. În aceste condiții dificile, inițiativa politică se găsea la Iași și București. Era nevoie de oameni care să-și pună la bătaie priceperea, averea și credința în acest proiect politic până la capăt. Încercăm să-i urmărim în această ediție pe 6 dintre artizanii Unirii Principatelor. Au fost mai mulți, însă nu ne ajunge timpul. Invitat este domnul profesor dr. Marian Stroia, istoric, cunoscut cercetător al istoriei noastre moderne, cu o bogată activitate la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, dar și în arhivele românești și străine. Bună seara, domnule profesor Stroia.
Bună seara ascultătorilor postului Radio România Actualități.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Stroia, să începem cu Mihail Cogălnicianu. Citez: Unirea principatelor este dar voința vie și logică a marii majorități a românilor. Românii au dovedit că sunt demni de libertate. Cogălnicianu, ca și ceilalți făuritori ai Unirii, au avut în trecutul lor legătură cu proiectul politic al Republicii Burgheze de la 1848 și independența națională. Chiar în timpul evenimentelor de la 1848, Cogălnicianu se arăta convins că e necesară unirea celor două principate. Unde și când a acționat decisiv Cogălnicianu pentru impunerea punctului de vedere unionist?
Cogălnicianu, după părerea noastră, a depus cea mai stăruitoare activitate atât în adunările ad hoc, cât și în adunarea electivă a Principatului Moldovei. Și nu poate fi de asemenea scos din acest context nici contribuția sa publicistică extrem de eficientă, desfășurată prin publicațiile Dacia Literară, al cărui nume este extrem de sugestiv, Propășirea și mai ales între 1855-1860 prin Steaua Dunării, care a avut un rol esențial în crearea unei opinii favorabile în Moldova și în țara românească în privința unirii. Aș vrea de asemenea să completez această prezentare a marelui luptător pentru unire cu un pasaj dintr-o cuvântare ținută după căderea lui Cuza în 1866, în care Cogălnicianu subliniază rolul și contribuția sa în punerea bazelor statului român modern.
A fost unul dintre cei mai activi colaboratori ai domnitorului.
Și din această cauză este interesant pentru ascultător să afle cum își vedea el însuși propria contribuție. Citez: și boierii și roșii, avea să spună el ulterior, și-au dat mâna ca să mă șteargă din rândul celor vii. Boierii pentru că le-am scos țăranii din ghiare, roșii, respectiv liberalii, pentru că eu am făcut fără dânsii și ceea ce ei vreau a face fără mine. În acest pasaj, Cogălnician se referea într-o formulare foarte plastică la contribuția sa determinantă la actul de la 2 mai 1864 și la înfăptuirea reformei agrare care a deschis o cale nouă de dezvoltare societății românești moderne.
Proiect politic, dar se luptau între ele.
Bineînțeles, societatea românească a fost o societate foarte fragmentată în această problemă și din această cauză Cuza s-a confruntat foarte puternic cu opoziția băturilor conservatoare și este un pasaj foarte frumos în amintirile prințului Czartoryski, conducător emigrației poloneze din epoca la Paris, care într-o scrisoare către tatăl său subliniază foarte plastic următoarea definiție. Încă de la începutul domniei sale, citez, prințul Cuza se găsi plasat între liberalii radicale care vreau să-l vadă mergând prea repede și bătrânii boieri conservatori care nu vreau să-l vadă mergând deloc. Am închis citatul. Aceasta sugerează dilema în care se afla atât Cuza cât și societatea românească și faptul că el a fost nevoit să ducă o politică de basculă pentru a înfăptui politica de modernizare a statului român.
Ca și Cocălnicianul, Ion Constantin Brătianu, un alt portret pe care l-am ales pentru ediția din această seară, sau Brătianu tatăl, ca să fim mai corecți, a fost unul dintre vizionari, chiar un clar văzător al țării. Fire luptătoare, cu inteligență și mai ales voință, Ice Brătianu, în ciuda afiliațiilor sale oscilante raportate la factorul politic suprem, a netezit drumul României ca tânăr stat pe harta politică a Europei cele de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Rolul său, domnule profesor Stoia, a fost mai important, chiar notabil, în afara granițelor sau în interior?
Este o întrebare foarte complexă și răspunsul trebuie să fie pe măsura întrebării. Brătianu a fost unul din artizanii monstruoasei coaliții, ca să folosesc expresia lui Cezar Boliac, deci a fost un promotor al acestei alianțe politice contra naturii, care urmărea înlăturarea de la puterea domnitorului Cuza. În al doilea rând, aceasta a fost prestația lui pe plan intern, unde a fost secundat de Rosetti, de Vernescu, de Catargiu și alți luptători de la 1859. Dar, pe de altă parte, nu putem face abstracție și cred că merită subliniat pentru ascultătorii dumneavoastră contribuția sa determinantă pe care a săvârșit-o în străinătate, în Prusia, pentru găsirea candidatului, convingerea acestuia și aducerea sa cu succes în țară în primăvara anului 1866. Mărturile de epocă ne arată faptul că dezinteresul personalului Ion C. Brătianu a fost atât de mare încât la Biblioteca Academiei lasă fondul de manuscrise să găsesc acele scrisori din martie 1866 în care el își întreabă neliniștit soția dacă a reușit să vândă cele două moșii de lângă Florica pentru a obține banii necesari care să-i asigure șederea la Düsseldorf și continuarea misiunii sale de captare a bunăvoinței și câștigarea prințului Carol pentru accederea la tronul României.
Deci până la urmă mai scot și bani din buzunar.
Aceasta este valabil și în cazul lui Brătianu și al lui Costache Negri și al majorității celor care au participat la actul Unirii și la perioada pașoptistă, pentru că ei au pus pe primul plan dezinteresul personal și interesul național în centrul preocupărilor lor. Și acest este fundamental pentru o societate dacă ea vrea să progreseze.
Să ne aducem aminte că actul Unirii a fost unul condiționat de puterile străine protectoare.
Categorii, trebuie să reamintim aici ascultătorilor faptul că urmăreșa misiunii lui Costache Negri, de care știu că figurează printre persoanele menționate în această emisiune, unirea a fost condiționată pe durata domniei lui Cuza și această condiționare obținută în decembrie 1861 a fost speculată cu multă abilitate de clasa politică românească, care după aceea a transformat-o într-un fapt definitiv odată cu aducerea prințului european.
Practic,
în mai.
Marile puteri au fost puse în fața unui fapt împlinit.
Aceasta arată cum să spui gradul de inteligență și curajul politic al clasei politice românești de atunci, al generației pașoptiste, care și-a permis să sfideze Europa. Dacă îmi permiteți, noi tot timpul am fost condiționați, dacă urmăriți. Ascultătorii noștri realizează
toate momentele importante au fost.
Și în secolul 21 statul român de asemenea a fost condiționat permanent.
Și secolul 20,
când vrea să acceadă într-un alt statut internațional, totdeauna este condiționat de anumite, respectarea anumitor clauze pe care el trebuie să le pună
și
în
opere. Și care nu sunt neapărat favorabile.
Nu totdeauna ne sunt favorabile, dar totdeauna obținerea unui rezultat pozitiv necesită și anumite compromisuri și sacrificii.
Brătianu și Constantin Alexandru Rosetti, sau prescurtat C.A. Rosetti, au fost prieteni buni până la un moment dat, când drumurile lor s-au despărțit. Rosetti a rămas în istoria noastră modernă, domnule profesor, ca un om al acțiunii practice, pe teren. Spiritul său revoluționar, nepărăsindu-l nici chiar către sfârșitul vieții, practic un revoluționar convins. A făcut parte din nucleul revoluționar de la 1848. Ce rol credeți că a avut în actul de unire a principatelor române? Cum a fost el cunoscut la 1859, acest moment istoric deosebit?
Este foarte important rolul lui Rosetti pentru că el, prin ziarul român fondat în august 1857, a declanșat o puternică campanie de presă în favoarea unirii. A fost secretar atât în divanul ad hoc și în anunarea electivă Munteanu și, de asemenea, a avut un rol extrem de important alături de tribunii populari în 22, 23 și 24 ianuarie 1859 în mobilizarea maselor care au înconjurat adunarea electivă a țării române și, practic, până forța presiunii dată de această campanie populară, au reușit să determine pe cei 72 de electori să le aleagă de asemenea pe Cuza în calitate și de domn și în Țara Românească. Deci rolul lui ca organizator al campaniei populare de susținere a lui Cuza și a cauzei unirii în a treia decadă a lui ianuarie 1859 este incontestabil. Avem aici o prezentare foarte frumoasă pe care la 1900 o făcea un istoric francez care a trăit în România, Frédéric Damé, și îmi permite să o citesc, care mi se pare foarte sugestivă. Damé spune în felul următor: pretutindeni și întotdeauna, el n-a avut decât un scop, binele țării sale, pe care a voit-o mare și independentă, și numai o singură gândire, libertatea pe care a voit-o absolută. Am încheiat citatul, ceea ce mi se pare foarte sugestiv pentru definirea acestui personaj de legendă al istoriei noastre moderne.
Ați amintit de adunările ad hoc în 1857 și credeți că atunci punctul culminant sau punctul cheie a fost unirea sau a fost altceva?
Aici este o problemă care poate fi discutată și da, emisiunea dumneavoastră de față îmi oferă ocazia de a emite un punct de vedere care s-ar putea să pară puțin disonant față de colegii mei de specialitate. Eu înclin spre ideea că un punct foarte important din cele patru promovate de către adunările ad hoc este punctul 3. Și anume cel legat de prințul străin. Am să încerc să vă explic de ce. Unirea oricum s-ar fi făcut. Istoricul are avantajul retrospectivei. Unirea s-ar fi făcut oricum, asta este clar. Dar prezența prințului străin și aducerea lui la conducerea statului prezentau două garanții. O primă garanție era o garanție de stabilitate internă, ceea ce era incontestabil, și al doilea faptul că prin țara din care el era originar, putea obține sprijinul politic și diplomatic necesar în vederea obținerii independenței. Acest raționament a fost confirmat. Este dovadă că, odată adus Carol I, n-au mai trecut decât 11 ani până la obținerea 1878 a independenței, pentru că el a adus pe de-o parte și sprijinul Franței și o anumită susținere din partea Prusiei. Deci această argumentație mi se pare mie foarte interesantă, pentru că, de fapt, lupta pentru prințul străin și statutul pe care l-a avut chiar Cuza în timpul domniei, ca o etapă intermediară către aducerea prințului străin, explică mare măsură și cauzele căderii acestuia. Deci unul din dezideratele fundamentale, zic eu, ale programelor era foarte mult prințul străin. Era o condiție sine qua non a progresului societății noastre și accesului la independență, care în momentul acela, sigur, era un obiectiv îndepărtat.
Dar unul putea dintre fi punctele de unirii condiționate.
Categoric, categoric.
Cunoaștem că nu întotdeauna ceea ce pare așa și este. La fel de bine îl putem așeza pe Vasile Boierescu. Vasile Boierescu a acționat pe frontul unionist din străinătate, slujind cauza noastră, spune, într-un mod impecabil, chiar strălucit. Cu insistență și multă discreție a susținut prin presa românească, chiar și de limbă franceză la Paris, planurile, cererile noastre. A fost și un colaborator excelent, ca și Cogălnicianu, al noului domnitor Alexandru Ioan I sau Cuza. Domnule profesor, unde și când s-au văzut mai bine calitățile acestui cărturar, când în fond el a fost un mare cărturar, Vasile Boierescu, în epoca la care ne referim?
Vasile Boierescu este una din cele mai strălucite personalități ale secolului XIX pentru societatea românească. Am avut foarte puțini oameni de nivelul intelectual și pregătirea profesională acestuia. El era licențiat în drept din 1855 și avea un doctorat în drept la Sorbona, luat în 1857, calități care ne arată clar cât de înalt era nivelul său de pregătire profesională și juridică. Rolul lui Boierescu, pe lângă faptul că a fost cel care a determinat acea ședință secretă din 24 ianuarie 1859, care a întors soarta luptei pentru candidatura lui Cuza în adunarea țării românești, după părerea mea, mai poate fi relevat în două ocazii pe care doresc să le spun foarte succint ascultătorilor postului România Actualități, și anume faptul că în 1875 el a fost ministrul de externe sub care s-a semnat tratatul de comerț cu Austro-Ungaria, care în ciuda dezavantajelor economice a fost un pas mare către independență, având în vedere statutul nou pe care l-a creat statul român, care a tratat de către Austro-Ungaria pe poziții de egalitate. Și doi, în 1870-71 a încercat prin ziarul, presa și într-o campanie parlamentară să obțină, profitând de contextul european care atunci era favorabil, să obțină recunoașterea independenței pe care diplomatic pentru statul român, fără mai fi nevoie să recurgem la război sau la
chiar
sprijinul Rusiei.
7-8 ani înainte.
Iar cu 6-7 înainte, în 1877. Din păcate, acțiunea lui la 71 n-a fost urmată de succes,
sau
nu, n-a avut succes, dar asta arată viziunea lui foarte novatoare și foarte avansată pentru progresul și statutul mult mai bun al societății românești în epocă.
Acum erau două fronturi. Unul, vorbim de răspândirea ideilor pentru unire, unioniste. Ce se făcea în țară, dar ce se făcea în străinătate. Centrul, de fapt, înțelegem din toate povestirile și toate comentariile, cercetările, că, de fapt, se găsea cu predilecție la Paris. De ce la Paris?
Totdeauna Parisul a fost centrul de educație și de pregătire atât politică cât și informală al liderilor generației pașoptiste. Acolo au găsit înțelegere, au găsit sprijin la intelectualii francezi care consunau la cauza românească și de asemenea au găsit multă înțelegere și la liderul de atunci al statului francez, împăratul Napoleon al III-lea, da, care a fost unul din susținătorii foarte importanți ai României în general, nu numai ai cauzei unirii. Trebuie să mai adaug aici, dacă îmi permiteți, faptul că contextul în care s-a produs unirea a fost destul de favorabil. M-am gândit la aceasta în sensul că Napoleon era totuși proaspăt, după ianuarie 59 vorbesc, era proaspăt câștigător împotriva Austriei pe frontul din Italia. Era personalitatea cea mai puternică a Europei continentale și atunci cuvântul său a contat foarte greu atunci când a reușit să determină poarta celelalte puteri să aprobe unirea pe perioada vieții lui Cuza. În momentul în care Cuza a făcut o serie de greșeli, spunem, perioada autoritară și înăbușirea din 15 august a mișcării de stradă și a pierdut sprijinul Franței lui Napoleon al III-lea, din acel moment și cariera și traseul său politic se apropiau de zenit. Deci, din acest punct de vedere, alegerea Parisului și determinarea lui ca loc de focar de răspândire a ideilor unioniste și de centru de pregătire a oricărei acțiuni politice care viza România este incontestabil.
Dar cum s-a comportat Imperiul Habsburgic, Constantinopolul și Rusia?
Aici este o problemă foarte interesantă, însă încerc să o spun pe scurt ascultătorilor noastre și este ideea următoare. Două puteri au fost clar antiuniste de la bun început și o știm și era fiecare avea motivație ei, atât poarta care vedea pierzându una din fiepurile sale, provinciile pe care, asupra care avea suzeranitate. Austria, pentru că se temea de impactul pe care l-avea crearea unui stat românesc tânăr pentru românii din Transilvania și putea să dea un exemplu negativ pentru popoarele din Imperiu în condițiile emancipării mișcărilor de liberare națională.
Da, chiar după congresul de la Viena, puterea habsburgică înțelegea să aibă dominație pe bazinul Dunărean.
Să înghețe sistemul pe bazinul Dunărean. Și ceea ce o să vi se pară paradoxal, asta vreau să spun dacă timpul ne mai îngăduie, Rusia a fost o susținătoare în prima fază a Unirii și am să încerc să explic de ce. Rusia era o perdantă în războiul Crimeei. Rusia avea nevoie să desfacă binomul anglo-francez. Din această cauză a ales dintre cele două țări, a ales ca cea care în siajul care se află să fie Franța. Cum Franța a sprijinit unirea principatelor, Rusia a fost nevoită să se plieze aceste atitudini și de aceea primii 2 sau 3 ani aparatul diplomatic rusesc se pronunță în favoarea principatelor. Avem știri care ne spun că pe 5 sau 6 ianuarie 1859 consulul rus de la Iași, Simeon Popov, a ieșit pe stradă strigând trăiască unirea, trăiască Cuza.
Rare și momentele.
Sunt foarte rare asemenea momente, dar el executa o anumită directivă de la Sankt Petersburg, ceea ce înseamnă că în acel moment, cel puțin în primii 2 ani, Rusia a fost favorabilă, din motivele expuse mai sus, unirii principatelor. În momentul în care Cuza a manifestat o poziție fermă de coloană vertebrală, a susținut insurecția polonă și a căutat să nu permită intervenția Rusiei în fracționarea statului român, din momentul acela, sigur, relațiile s-au
răcit. În momentul 1863.
În momentul 1863, când am avut incidente la Costangalia, de asemenea în 1866 a fost o mișcare separatistă la Iași, în care este rolul Rusiei este destul de discutat. Deci după 1865-1866 s-au îndepărtat și au urmărit propria politică de ștergerea condițiilor tratatului de la Paris și atunci, sigur, relațiile față România s-au răcit.
Ați amintit despre una dintre cauzele căderii lui Cuza.
Avem aici o problemă foarte interesantă și am să încerc să vă spun, când discutăm de un personaj, cred că trebuie să discutăm și de părțile lui pozitive și de căderile sale. Da. Și la Cuza e valabil aceeași problemă, pentru că discutăm într-o țară liberă. În 1941, cred, în februarie, la Academia Română, marele istoric care a fost Alexandru Lapedatu a ținut o comunicare foarte interesantă care se intitula așa: 11 februarie 1866 la 3 sferturi de veac. Este cea mai interesantă și cea mai analitică prezentare atât a carierei lui Cuza cât și a cauzelor căderii sale. Și Lapedatu, care a fost marele istoric, are acolo o explicație foarte interesantă, nu dau litera, dau sensul mesajului, în care spune: până în 1862 toată țara a fost în jurul prințului și fu alături de el. Este cheia înțelegerea acestei situații, pentru că problema principală în acești 2 sau 3 ani a fost recunoașterea unirii administrativ-politice de pline sub Cuza. Din momentul care a trecut anul 1862 și în fața lui Cuza au început să apară marile probleme ale societății românești care trebuiau rezolvate, problema agrară, problema electorală, crearea unei armate naționale, problema universităților și celelalte, Din acel moment au început și fricțiunile și disensiunile în societatea românească, era o societate fragmentată și în care contradicțiile erau extrem de puternice. De asemenea, trebuie subliniat clar faptul că atât candidații la domnie, atât în țara românească cât și Moldova, în momentul în care au fost desemnați și au luat angajamentul ca să-și părăsească funcția în momentul
Vorbiți
în care
de 1859, când au renunțat practic la titlul aristocratic.
Și prin faptul că au renunțat, și-au angajat ca în momentul în care vor fi aduși la conducere să renunțe în momentul în care condițiile politice vor cere, vor renunța la conducerea statului în favoarea prințului străin. Am motive să cred că și Costache Negri și Lazar Cătărgiu și Cuza, când au fost desemnați candidați la tronul Moldovei, au făcut acest angajament. Toată societatea era conștientă că el reprezintă o etapă de tranzit în drumul spre prințul străin. Și aceasta explică și faptul că spre sfârșitul domniei imaginea lui publică s-a deteriorat, pentru că nu mai reprezenta obiectivul pentru care fusese adus. Odată terminată problema unirii definitive, celelalte sarcini nu veneau de la sine și aducerea prințului străin trebuia neapărat înfăptuită. Rolul lui Cuza se încheiase în acel moment.
L-ați invocat pe Costache Negri, care a fost întruchiparea unui model destul de rar întâlnit la noi. Nu și-a dorit mărirea, ci dimpotrivă a oferit tot ceea ce avea mai de preț, sănătatea și viața pentru un ideal. A fost unul dintre cei mai iscusiți ambasadori din epocă, sau agent diplomatic, cum se numea atunci, trimis al domnitorului la Constantinopol. Puteți enumera câteva din acțiunile diplomatice lui Negri la Constantinopol întreținute în folosul tânărului stat român?
Rolul lui Costache Negri nu este încă suficient de pus în lumină și modestele noastre aprecieri în emisiunea de față nu vor reuși sigur să epuizeze acest subiect atât de frumos. Negri este probabil personalitatea cea mai luminoasă a acestei perioade, prin dezinteresul propriu, prin spiritul patriotic, prin nobleța caracterului. Iar activitatea desfășurată de el la Constantinopol pe mai multe paliere, între care cel mai important în primii ani a fost recunoașterea unirii depline în decembrie 1861 și apoi rolul său extraordinar de important și de greu în aceeași măsură pentru rezolvarea problemei secularizării averilor mănăstirei. Și avem aici până la urmă, Negri a reușit această problemă să o ducă la capăt cu bun sfârșit. Avem o apreciere foarte frumoasă pe care o face secretarul lui Cuza, francezul Baligaud de Bain, care după terminarea cu succes acestor negocieri, nota în memoriile sale. Citez. Nu se va ști niciodată, spune Baligaud de Bain, îndeajuns câte trezoare de abnegație, de devotament, de patriotism a cheltuit acest om, acest Negri, în această poziție diplomatică plină de curse, de șiretlicuri, de vicleșuguri, uneltiri, erori, care se potriveau atât de puțin cu lealitatea fizionomiei sale și cu înțelepciunea minții sale. Este o caracterizare atât de frumoasă care îl definește pe Costache Negri. Negri, care era un aristocrat, a terminat ca primar adjunct la Târgu Ocna și dezinteresul său față de treburile materiale, s-a retras din politică, arată că a trebuit să fie îngropat pe cheltuielile statului. Un ambasador al statului român să fie îngropat pe cheltuielile statului român nu s-a mai pomenit în această țară. Negri este un caz care ne face să ne gândim la noblețea spiritului uman.
La fiecare 24 ianuarie ale anului, domnule profesor Stroia, ne întrebăm dacă avem nevoie de aceste modele și unde le-am putea găsi, aici, acasă sau în altă parte.
Eu zic că în fiecare an la 24 ianuarie trebuie să ne gândim că acesta este începutul drumului identității noastre naționale, că acest drum a continuat și s-a încheiat într-un mod atât de frumos la 1 decembrie 1918, dar că noi suntem datori să-l continuăm.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică, Oamenii Unirii Principatelor, 6 portrete. Invitat domnul profesor dr. Marian Stroia, istoric. Domnule Stroia, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc, doresc o seară plăcută ascultătorilor postului Radio România Actualități.
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.